Goeiemôre gemeente. Ons toetrederlied is gesang 171 verse 1 en 2. Die gemeente staan tot na die sing van die loflied.
Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slaafin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur te sing van Psalm 146 verse 1, 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, kom ons luister met verskuldige eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons pleit om vergifnis met die sing van Gesang 238 verse 1 en 3. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hul geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 207 vers 1 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 11 vers 1 tot 24 en dan ook vers 45 tot 54. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer, Lazarus, wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte, sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippel sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog, wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disipel sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Toe Jesus daar kom, Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs, nou weet ek, dat God u alles sal gee, wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Dan vanaf vers 45. Baie van die Jode, wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad by mekaar geroep en gesê, Wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo. En dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet. Een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoë priester was, het egter vir hulle gesê, Julle verstaan niks, en julle besef ook nie, dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoë priester was, het hy geprofeteer, dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. En daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daar vandaan weggegaan na die streek naby die woestyn na 'n dorp met die naam Efraim. Daar het hy met sy disippels 'n rukkie gebly. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Here ons God, as ons bly soos ons is, soos toe ons gebore is, dan is ons lewe leeg en vormloos. En daarom bid ons u, dat u tog met ons sal praat, en van ons 'n nuwe skepping sal maak. Stort tog U Gees oor ons uit, dat daar lewe mag kom in ons verdroogde verstand en hart. En laat ons so met ons lewe dan vrugte dra, tot lof van U groot naam. Ons bid U, neem tog die skuldlas, wat so swaar op ons gemoed kan druk, weg. En laat ons tog met gelowige oë na onsself en ons wêreld kyk. En dat ons kan raak sien hoe dat die werk van Jesus Christus alles nuut maak. Laat ons afwag op U koninkryk, tog vir ons 'n tyd vol blymoedigheid sal wees, of ons oud of jonk is. Maak ons tog los van alle verganklike dinge waarin ons so maklik verstrengel kan raak. Maar laat ons nuut word, nuut dink en niet leef. U het ons toch na U beeld geskep, ook dat ons U sal onthou, aan U sal bly dink, en op U liefde sal antwoord. Here ons God, moet toch nie ophou om U met ons te bemoei nie, en hou toch deur die werk van U Gees ons lewens in stand, ons lewe as na U beeld. Ons pleit by U om die vergifnis van al ons sonde, en ons pleit by U slegs in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, aan die kruis. Kyk tog na hom en hoor dan tog ons gebed. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 388, die eerste en die derde strofe. elke tree wat die Here Jesus gegee het op pad Golgotha toe, het hy berekenend gedoen. Die Lukas Evangelie sê, dat toe die tyd gekom het, het Jesus Christus doelbewus sy pad begin loop. Jerusalem toe, en uiteindelik Golgotha toe. En ons sien dit ook baie duidelik in ons skrifgedeelte. Jesus ontvang berig dat sy goeie vriend Lazarus op sterwe lê. Aan die een kant besluit hy om eers 2 dae te wag, wat dan te laat gaan wees, want as hy dan daar kom, gaan sy vriend Lazarus dood wees. En aan die ander kant, 'n saak wat vir die disippels van kommer is, en dit is dat hy tog besluit om nou weer terug te gaan Judea toe. Maar dan staan hier geskryf, dat Jesus sê, hierdie siekte van Lazarus sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En dan sê hy, Lazarus is klaar dood, en ek was terwille van julle bly, dat ek nie daar was nie, sodat julle uiteindelik in my kan glo. Wat is die prentjie waarmee ons voor ons sit? Ons het die prentjie van die evangelie. Ons het Jesus Christus wat berekenend die evangeliese pad loop. En rondom Jesus het ons sy vriende en sy disippels, sy navolgers, en hulle verstaan nie, hulle begryp nie, waarom Jesus hierdie pad loop nie. Martha en Maria kan nie verstaan waarom die Here nie dadelik kom nie. Lazarus is dan die Here se vriend, se goeie vriend vir wie hy lief is. En die disippels kan andersins weer nie verstaan dat die Here dit tog oorweeg om nou weer terug te gaan Judea toe nie. En so het ons hierdie navolgers rondom Jesus Christus wat nie verstaan wat die rigting is wat hy inslaan. En broeder en suster, sien ek in u ons nie maar self ook in hierdie mense raak nie. Ek in u leef ook maar elke dag ons lewenspad. En daar kom allerhande elende en kwellinge en teenspoed op ons pad. En wat doen ons as gelowiges? Ons bid tot die Here. Ons pleit by die Here. Verander tog ons pad, verander tog ons omstandighede. En dan gebeur dinge nie soos wat ons vra nie. Miskien sou ons vanoggend kon sit en nadink oor ons verlede, en as ons mooi somme maak, dan sal ons tot die slotsom kom, dat die meeste van die goed wat ek van die Here al gevra het, het hy nie vir my gegee nie. Het hy ellende nie van my weggevat nie, het hy my siekte nie van my weggevat nie, my omstandighede nie. Maar die evangelie sê, maar dis juis ons troos, dat die Here berekenend sy pad loop, en dat ons daaraan kan vashou. Al verstaan ek nie, die Here verstaan, en die Here weet beter. Uiteindelik gaan Jesus Judea toe, en dis nie 'n groot saak nie, hy gaan al vir Lazarus uit die graf terug in hierdie lewe. Dis nie groot saak nie. Maar die groot saak waaroor dit eintlik gaan, en dit is dat hy dit so berekenend gedoen het, dat hy geweet het dat hierdie opwekking van Lazarus by die regte ore sou uitkom by die Joodse raad. En inderdaad bereik dit hulle ore en onmiddellik belê hulle 'n vergadering. En nou verskuif die toneel na hierdie vergadering van die Joodse raad. Jesus het bereken in die pad geloop sodat hierdie vergadering moes plaasvind. En nou die Joodse raad 'n probleem. Hulle het 'n leenagtige wettige probleem. Hulle staan onder die heerskappy van die Romeine. En die Romeine is baie suspisieus. As dit net lyk asof daar iets soos 'n rebellie dreig, dan kom die Romeinse mag en hy vee hierdie iets wat soos 'n rebellie lyk voor hom plat. Nou praat hulle met mekaar in die Joodse raad en sê, ons het groot probleme, want as hierdie man gaan aanhou om al hierdie wonderwerke te doen, dan gaan al die mense naderhand agter hom aanloop, die Romeine gaan suspisieus word, en as ons weer sien, dan kom die Romeine en hulle plunder Jerusalem en ook hierdie heilige plek, die tempel. Was 'n leenagtige wettige verskoning. Want die eintlike saak waaroor dit gegaan het, was die aansien van hierdie Joodse raad self. En dit kom uit in die evangelie. As al die mense naderhand agter hierdie man begin aanloop, dan gaan die Joodse raad sy aansien en sy hou vas op die Joodse volk heeltemal verloor. En dit moet gestop word. En terwyl die Joodse raad nou oor al hierdie sake sit in beraadslag, staan die hoëpriester met die finale woord op en hy sê, julle, niemand van julle verstaan baie mooi waaroor dit gaan nie. Ek het 'n profesie ontvang. En die profesie sê, dat die Jesus vir die volk sterf. En hy sou nie net vir die volk sterf nie, maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. En nou beweeg die hele verhaal op 'n volgende vlak. Hierdie profesie wat die hoëpriester ontvang het, was 'n heel Bybelse profesie. want die hoë priester sou met hierdie profesie van hom kon terugloop na die aartsvaders toe. Wat het God vir Abraham gesê toe hy hom roep? Hy sê, ek gaan jou en jou nageslag 'n seën vir al die volke van die wêreld maak. Hier ontvang die hoëpriester 'n profesie, 'n heel Bybelse profesie. Maar wat maak hy daarmee? Hy interpreteer dit vir die raad soos hy dit wil interpreteer. En wat hy eintlik vir die raad sê op grond van hierdie profesie, dis ons as raad se verantwoordelikheid dat eerder hierdie een man moet sterf as wat die Romeine gaan kom en die hele volk tot niet gaan maak. En daarom staan hier geskryf, en onmiddellik van daardie oomblik af het hulle besluit dat hulle hierdie man moet laat vang en laat doodmaak. In lyn met die Bybelse profesie. Broeders en susters, die evangelie kon net sowel vandag geskryf gewees het. Ons self en die samelewing waarin ons leef, lyk so asof mense al hoe minder hulle vertroue op die Here plaas. Mense praat van die kerk wat al kleiner word. En terwyl ons in so half neerdrukkende situasie is, dan staan hier ook hierdie groot geeste tussen ons op met die Bybel onder die arm en roep almal op tot hierdie grootskaalse aksies. Die evangelie is dood eenvoudig in wat hy vir ons sê. Die evangelie sê vir ons dat die Here berekenend besig is om sy pad te loop. Net soos wat hy berekenend sy pad Golgotha geloop het. Of mense dit verstaan het of nie, of sy disippels of sy vriende dit verstaan het of nie, hy het berekenend sy pad geloop. Of ons vandag die handelinge van die Here verstaan of nie, God is vandag besig om sy pad te loop. Ja, ons wik en weeg. En ons dra ons en ons kinders en ons familie en ons handewerk aan die Here op, ons wik en weeg. Maar ons doen dit en ons kan dit doen. En ons kan dit blymoedig doen. Omdat ons weet, die Here loop sy pad. En dis ons troos. En dis ons enigste troos. Die evangelie het nog nooit sy krag uit getalle gekry nie. Selfs in die Bybel. Selfs lees ons die evangelie in die Bybel en ons maak somme. Was die evangelie eintlik 'n mislukking as ons oor getalle praat? Wat het op die ou end gebeur? Toe Jesus eintlik voortstrompel na die kruis toe, waar was die disippels? Hulle het nie sy kruis vir hom gedra nie. Waar was die mense wat hy gesond gemaak het? As hulle daar was, het hulle met hulle stil soeie saam geskreeu, kruisig hom. Die krag van die evangelie was nog nooit in getalle nie. In opspraakwekkende geleenthede nie. Die krag van die evangelie was in en is in homself. God loop berekenend sy pad. En gelukkig is elke mens wat in hart en siel dit so aanvaar. Dis ons enigste troos dat ons in lewe en dood aan die Here behoort. God dank daarvoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 470, die tweede, derde en vierde strofe. Gee nou aan ons volharding, dat ons met moed kan stry. Heer, gee toch aan ons oorwinning. Dis net u krag wat ons kan bevry. U is ons rots, ons redder. Dis net u wat die vyand kan stuit. Want u is Here, u is ons God en Vader. U is God van ewigheid tot ewigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.